Niklas her, som du snart skal høre på. Jeg må bare få informere om at jeg snakker I dag på vegne av meg selv. Jeg snakker ikke på vegne av PPT I Oslo. Selv om vi snakker mye om PPT. Så da vet du det.
Her, hvis du kan si noe.
Hei, hei.
Bra.
Velkommen til podcasten Spesialpedagogens hjørne, og velkommen til denne julespesialen på selveste julaften. Mitt navn Karsten Skullerud Gunnarsen, og jeg vil med dette få ønske deg varmt velkommen inn I mitt spesialpedagogiske julehjørne. Denne julespesialen snakker jeg med Niklas Vicky om PPT. Vi snakker om hva PPT PPT sin rolle, og hva skolen og foreldre foresatte kan forvente. Vi også innom hvordan han mener PPT bør jobbe, om den nye opplæringsloven som trer I kraft høsten 2024, og hvordan den definerer spesialundervisning. Det ble en riktig, så hyggelig og reflekterende førjulsprat, som jeg håper du som lytter også kan sette pris på. Men først, her julens input. Julens input en tredelt filmanbefaling. Først, Skolen ved verdens ende fra 2019. Denne filmen ble først vist her til lands I år, og det en nydelig film om lærerstudenten som blir sendt til den avsidesliggende skolen, hvor lokalmiljøet tar han imot, og hvordan oppholdet setter sine spor. En liten film som gir en stor filmopplevelse, med nydelige lokasjoner, foto og charmerende rolleprestasjoner. En film om relasjoner og det mellommenneskelige, som jo julen handler om. Og apropos relasjoner og det mellommenneskelige, de to neste anbefalingene handler også om dette. Past Lives og Close. Vel verdt å se alle tre. Og nå, her min samtale med Niklas Vicky.
Oi, oi, oi.
Sånn.
Sånn.
Der, da var vi I gang.
Skal vi se. Se så.
Mens du tar den.
Yep.
Så kan jeg få ønske velkommen. Til denne julespesialen av spesialpedagogens hjørne. Og den ble spilt inn 7. desember på ja, sen ettermiddag, kan vi si. Og det her jo da en det her jo da en spesial I og med at og det kommer jo også ut på selveste julaften. Ja. Og det, sesongens siste episode, den kom jo da tidligere I desember. Men som så hører bør, så har jo også da podcasten hatt sin julekalender, som da har bygget opp til denne julespesialen. Og den som det står I episodebeskrivelsen og titlen på episoden, så står det jo spesialpedagogen og psykologen samtaler om PPT. Og spesialpedagogen, det jo meg, og psykologen, det jo da episodens gjest. Så mens jeg, du har jo helt I glasset ditt, så jeg, da kan jeg helle I glasset mitt, mens du presenterer deg selv, forteller litt hvem du og din bakgrunn.
Ja, takk. Takk, Karsten. Takk for invitasjonen. Jeg starter da lige på dansk, fordi nu har vi jo fået noget dansk I glasset.
Vi har det.
Så lad os lige skåle en gang. Tusind tak for, at jeg må komme.
Veldig hyggeligt.
Ja.
Og den var god.
Det synes jeg.
Ja.
Altså, jeg må starte med at korrigere bittelitt, fordi I Danmark så havde du fått lov at kalde mig psykolog, men I Norge så jeg en person med en masterutdanning I psykologi.
Okay.
Fordi I Norge så har alle psykologer en klinisk retning, sådan at de kan tage folk I terapi.
Nej.
Mens det kan ikke jeg, fordi jeg har ikke en klinisk retning inden for psykologien. Jeg har været interesseret I organisations- og skolepsykologi I stor grad da. Ja, jeg hedder Niklas Wike da. Har jobbet nu 2 år snart I PPT I Oslo, som jo da står for pedagogisk psykologisk tjeneste.
Netop.
Og jeg har før det jobbet en del år på psykologisk institut på Universitetet I Oslo. Jeg har jobbet lidt med bistandsbranchen og kommunikation rundt det globale sør. Og så har jeg jobbet lidt inden for barnehage og også etter skoletidsbud for barn med særlige behov. Da. Sådan at det giver mening, føler jeg, hele greia, hvordan jeg nå ender op. Etter jul.
Det nettopp det. For du jo at du skifter jo jobb.
Ja.
Og det var litt I den anledningen at du tenkte at det var passende å lage denne episoden sammen.
Ja.
Og tenke litt rundt I og med at du har jo din erfaring med PPT og dine tanker rundt det. Og I og med at du nå går videre.
Ja.
At da man kunne liksom gjøre seg noen samtale litt om det om PPT sin rolle du sa jo hva PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste og det jo de som hører på denne podcasten det jeg har jo ikke noe innsikt I hvem det altså jeg vet litt om alder og kjønn, ikke sant? Bare sånn grovt statistisk der, men ikke noe om hvem som skjuler seg bak, hvem som lytter det vet jeg ikke noe om.
Nei.
Så hvis man lurer på hva PPT, hvilken rolle har PPT?
Ja, ikke sant? Så skal jeg prøve å hjelpe med å forklare det.
Ja.
Ja, men det synes jeg veldig spennende oppdrag og viktig.
Mm.
Fordi noe av det vi sliter mest med, synes jeg I hvert fall I PPT I Oslo, jo kommunikasjon rundt hva det egentlig vi kan tilby.
Mm.
Sånn at de som møter PPT har jo ofte et barn som sliter på skolen.
Mm.
Av den ene eller den andre grunnen. Og dermed så kobler man på PPT for å utløse en rettighet til det vi I dag kaller spesialundervisning. Mm. Sånn at det hovedsakelig tror jeg det folk associerer med PPT at vi gir en lovmessig rett til et annet tilbud enn det som ligger I det ordinære skoletilbudet.
Mm.
Og så har jo PPT en lang historie, eller I hvert fall spesialundervisningen I Norge har en lang historie, og det har vært noen endringer I elevmassen, noen endringer I lærernes utdanning, I spesialpedagogikkens ståsted, som nok I dag
har gjort til at politikerne har tenkt at PPT skal jobbe noe med noe mer enn bare individer I skolen som, som på den ene eller andre måten har vansker med å ta imot opplæringen. Mm. Så derfor så har man utvidet mandatet vårt. Sånn at etter sommeren neste år, når ny opplæringslov trer I kraft, nettopp. Så har vi faktisk et tredelt mandat.
Det nettopp det, ja.
Mm. Ikke sant? Og det som står først I den nye lovparagrafen, prøv å huske riktig om det paragraf 14-7, I dag det paragraf 5-1, mm. som mange sikkert vet. Mm. Men da skal altså PPT drive med forebygging,
mm.
vi skal drive med kompetanseheving, og vi skal skrive sakkyndig vurdering mm. der loven krever det.
Mm.
Og det den sakkyndige vurderingen som har gitt, ikke sant, retten til spesialundervisning når vi ser tilbake. Det som ny lov også gjør å endre navnet på hva det egentlig vi utløser retten til. Fordi før så het det spesialundervisning.
Nettopp.
Nå skal det hete individuelt tilrettelagt undervisning.
Nettopp. Mm. Og, nei, og det var, jeg hørte, jeg har jo nevnt altså en annen podcast om spesialpedagogikk før, og det jo da fra altså Sped Ames, som heter Det Virker, som da hvor man da tar opp, sånn som den podcasten egentlig, men hvor man snakker med samtaler med ulike forskere. Og også da en anbefaling der, men I den nye I episoden som kom nå I slutten av november ble det vel, så snakket de om da var det først en liten segment med Jan Tore Sanner, altså tidligere kunnskapsminister og som da orienterte om da det du snakket om nå, den kommende nye opplæringsloven som trer I kraft da fra oppstart av skolen 24-25. Og videre så snakket de med en advokat, en jurist og en forsker om nettopp det du sa nå. Hvordan da man endrer termen på det som nå regnes som spesialundervisning, og at det da blir mer, det blir tredeling,
mm.
og at termen endres, begrepet endres. Mm. Ja. Og har du noen tanker om det, altså den, den tredelingen, det en god tredeling?
Ja, altså I en ideell verden så synes jeg det høres ut som et fornuftig mandat for PPT å ha. Ikke sant? Hvis vi får til alle tre tingene. Og språk makt.
Mm,
altså jeg hadde Rolf Mikkel Blakar på studiet som skrev den boka I 76, tror jeg det var. Og, jeg helt enig I at det har veldig mye å si, på sikt I hvert fall, hva vi velger å beskrive ting med.
Mm.
Og spesialundervisning I dag associeres nok I stor grad med vanskebildet.
Mm.
Mens individuelt tilrettelagt undervisning associeres, håper jeg da, fremover tenkt, mer med at vi alle individer
mm.
som inngår I et fellesskap,
mm.
og noen av oss har behov for mer tilrettelegging enn andre.
Mm.
Og det ikke handler om så mye vansker, men også like mye styrker og interesser hos barnet,
mm.
som gjør at lærere må ha de bakhodene når de planlegger undervisning for å spille barn gode.
Mm.
Sånn at jeg håper og tror at det skal ha en effekt. Om liksom vi klarer fra PPT sin side å støtte skoleeier I å heve kvaliteten på det ordinære tilbudet, altså heve kvaliteten på lærernes undervisning, bistå skolene med å lage systemer hvor lærere kan veilede hverandre, og vi kan veilede de, og de tingene der, det må fremtiden nesten vise om vi får til. Her I dag så føler jeg at I hvert fall fra en sånn PP-rådgivers ståsted,
mm.
så vanskeliggjøres kompetansehevingsarbeidet og det jeg snakker om nå, ikke sant, å heve kvaliteten på det nære tilbudet, det utfordres av at vi blir satt i for stor grad til å utløse retten til spesialundervisning.
Mm. Mm.
Vi skriver rett og slett for mye sakkyndige vurderinger
mm. mm.
på barn som jeg håper at fremtidens skole kan ivareta i det ordinære.
Mm.
Så men hvis vi får frigjort tid, og foreldrene ikke føler de må stå like mye på barrikadene for barna sine, og vi får opp tilliten bittelitt, og tillitsreformen kan jo forhåpentligvis hjelpe med det også, som vi har snakket om.
Mm.
Fra kunnskapsministeren, så håper jeg at vi kan få tid til å jobbe med å heve kvaliteten i det ordinære tilbudet, i stedet for bare å skrive lange rapporter om enkeltbarn, som jeg tenker på ofte er helt innenfor normalen.
Mm.
Ikke sant? Mm. Fordi det er jo ikke, vi skriver jo ikke bare rapporter på de som egentlig i gamle dager hadde gått på spesialskole. Vi skriver rapporter på veldig mange helt normalfungerende barn,
mm.
men som er avhengig av å ha en litt annen tilnærming.
Mm.
Ikke sant? Og da nevnte vi jo i sted, for når vi gikk opp hit, den artiklen, du må gripe før du kan begripe.
Ja, gripe for å begripe, ja. Mm. Det er taktile.
Ja,
ja,
det er praktisk.
Og den er jo, jeg tenkte at vi kan, for det var jo bra at du nevnte den nå, for den, nei, det var jo en kronikk som ble publisert på NRK Ytring, det er jo en stund siden nå, men det var nettopp det her med, den tematikken som du er inne på nå, det her med å, for det første det å, som hun sier da, for hun som skrev det er vel også PP, jobber i PP-tjenesten, hvis jeg husker riktig.
Ja, ja.
Og det her med å bare det å sitte rolig på en stol, hvor krevende det er. Det krever mye altså, av det sensoriske, altså balansesystemet, og at du da, hva er det rett og rimelig å forvente av en ja, skolestarter, andre klasse, tre klasse oppover, ikke sant? Og når du da, kroppen er jo ment for å være bevegelse, ikke sant? Og har man da, sånn som hun poengterer, har man lagt opp til en for, altså for teoritung, for akademisk barneskole fra børjan, ikke sant?
Ikke sant?
Så jeg synes det, og det her er jo det at vi er jo fra vi er små, så er vi jo det med sanse, liksom bruke sansen for å få sortert, for å lage, for å få en hvem er jeg, hvem, altså for å få en forståelse av verden, det man er, der man er da, og få begrep, ja, gripe, du må gripe for å få begrep da, ja.
Ikke sant?
Ja. Det er derfor man da, man prøver ut med det taktile sansesystemet og med lukte, med smak, ikke sant? Det er jo en grunn til at man, at småbarn putter ting i munnen, ikke sant?
Mm.
For å, hva er det her for noe? Finne ut av det. Ja.
Jeg hadde bare så lyst til å finne navnet på
ja.
Den flotte PP-rådgiveren som skrev så klokt om dette her. Du, altså vi kan gi en shout-out, ja. Så det kan du få lov å lete etter, og så kan jeg kanskje si noe annet, si
mens. Ja, for mens du, for det er jo det jeg pleier å gjøre da, og det, jeg skal ta og finne den ytringen, men det som blir nevnt, ikke sant, av ressurser og lignende da, så blir jo det lagt inn som lenker i episodebeskrivelsen som ja, okay. følger med, så den er å finne på bloggen, så det legger jeg direkte lenker. Men det som, når vi først er inn på det, så kan jeg si da, introdusere to faste spørsmål som jeg pleier å ta på slutten av episoden. Og det er da, det er ikke noe man skal svare på nå, men som jeg da introduserer sånn at man da kan reflektere litt rundt det. Månens input fra deg.
Månen eller måneden?
Månens.
Månen.
Månedens.
Ja, månedens.
Altså denne episodens, ja. Ja,
ja.
Jeg har ikke sagt månens.
Ja,
ja. Månedens
ja, ja, ja.
Om det er en faglig ressurs, en forfatter, en bok, film, you name it, som man da kan, som du tenker, denne er av verdi for meg, jeg ønsker å dele den videre. Og det neste er jo da hva du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter å ha hørt denne episoden.
Jeg skal tenke på det.
Ja, så det kommer vi tilbake til. Jeg har funnet nå denne ytringen, og det er da fra den ble publisert på NRK Ytring og 21. november 23. Ja. Så det jo ja under en måned siden. Så det da Elin Eika Bringa som har skrevet den, så den jeg skal ta og legge en lenke til den. Ja.
Men det jeg tenker nå brøter jeg deg litt der, det Karsten, men
bare bryter deg.
Ja, det bra. Det jeg tenker hun får til da, ikke sant? Og hun snakker egentlig til meg. Altså hun snakker, hun sier, jeg snakker til ADHD gutt 8 år.
Mm.
På en måte du har mark i ræva, du gleder seg friminutt, skal ut og spille fotball eller hva du nå holder på med, sliter kanskje litt i det sosiale fordi du blir tvunget til å sitte stille før du klar for det. Du ikke moden nok. Ikke sant? Sånn at du, og det har man jo snakket om lenger, at gutter blir skoletapere, mange akademiske retninger er jentene nå foran guttene. Det har vi snakket om en stund, så tror jeg vi holder på med å lage en endring. Og jeg synes jeg ser mye strømninger som peker i riktig retning. Mange lærere som har tatt dette her på alvor, dypeste alvor, tatt det veldig til seg. Sånn at i sin tilrettelegging av de særskilt sårbare i klassen, så har de tenkt ADHD-gutt 8 nå i mange år.
Mm.
Og det begynner å funke.
Mm.
Jeg tror det begynner å funke, og jeg tror vi mange, på mange... Altså, Norges skole et fantastisk sted.
Absolutt.
Hvor det veldig mange kunnskapsrike lærere og mennesker som jobber, som virkelig ønsker å få til det beste. Og her har vi fått til en omstilling som jeg ser når jeg observerer i klasser, at de fleste lærere er opptatt av. Ikke sant? Og så, men så kommer jo da en annen gruppe, som jo nå har blitt enda mer særskilt sårbare i dagens skolesystem, og det jo da de som skolevegrere.
Mm. Jeg får kalle det skolevegring, eller ufrivillig skolefravær, bare sånn for å...
Jeg kaller det skolevegring.
Ja.
Og det kan godt hende at jeg ikke treffer helt på begrepsbruken, men det ligger bare så godt i min munn, så det
ja, men da går jo for det.
Men det jo et ufrivillig skolefravær, ikke sant? Og det ikke alltid det en vegring.
Nei.
Men skolevegring har på en måte satt seg litt da. Mm. Det kan godt hende vi må utfordre det ordet nå når du sier det, men da har du jo mange forskjellige typer barn som havner i den kategorien. Du har noen ADHD-gutt 8 også, som har opplevd utenforskap eller brukke beinet på fotballtrening, og plutselig har de ikke noen mestringsarena i livet, og det blir alt vanskelig.
Mm.
Du har de der også, men hovedsakelig når jeg tenker særskilt sårbare for skolevegring, så har du de med utviklingsforstyrrelse, men mer i autismespektret og retning. Og de jentene og guttene som synes at det sosiale kravet på skolen er for høyt.
Mm.
Både i forhold til samarbeidslæring og i forhold til ustrukturerte friminutt, hvor elevene selv for veldig tidlig alder må finne ut av hvem skal jeg leke med, hvor skal jeg gå, hva skal jeg gjøre.
Mm.
Sånn at friminuttet ikke blir ditt friminutt egentlig, men et sted hvor energien bare renner ut.
Ja, energitappende.
Ja,
ja.
Mm. Så nå tror jeg vi har en ny utfordring, og her vi også i en omstilling, og vi driver og forebygger og omstiller oss i tankegangen. Hva kan vi gjøre for disse? Hvordan kan vi lage strukturerte friminutter? Hvordan kan vi forkorte den tiden at barna må stå i uformell struktur, som vi kaller det da, ikke sant? Sette seg på benken i gymsalen, hvem skal sitte hvor, hvem får plass hvor.
Hvor lenge?
Det er jo da ADHD gutt 8, ikke sant? Men for jente stille, litt sosialt sårbar, så er det jo sånn, får jeg lov å sitte på den benken? Eller må jeg sette meg på en helt annen benk på andre siden?
Mm.
Blikking.
Mm.
Alle de tingene som på en måte... Så det de uformelle strukturerne jobber vi jo nå med litt, føler jeg, i skolen. Og at lærerne i større grad må inn og styre. Og her vil nok noen tenke at men syr vi ikke puter under armene på barna når ikke de kan stå i den sosiale utviklingen selv?
Mm.
Og det kan jeg langt på vei forstå at man tenker, men da tenker jeg da, at koronatiden har gitt oss 2 år med mindre læring på sosialt samspill i stor gruppe. Vi lager kohorter, vi lager hjemmeundervisning, vi lager god mat til barna våre hver dag klokka 12. De mistet på en måte en robusthet, sånn at mange sier nå at de vanskebildene vi før så 2 år senere, ser vi nå 2 år tidligere. De kommer tidligere.
Ja, ja, ja.
Så det jeg litt opptatt av nå, eller det synes jeg har vært viktig å jobbe med da. Så det ikke sånn det noe quick fix på de sakene. Det tar lang tid når først skolemuskelen er helt slapp.
Termen du brukte der på slutten, altså det med muskel. For det er jo sånn med alt som... Altså vi hadde foredraget i går om det her med skriving. Altså det med skrivetrening, ikke sant? Og... Sånn som når vi sitter og snakker nå, ikke sant? Vi bruker det muntlige, altså talespråket, det muntlige språket. Ikke sant? Det ligger helt sånn fra du blir født, ikke sant? Så er det stadig utvikling. Ikke sant? Mens skriftspråket, det er noe som du må lære deg. Ikke sant? Det er krevende, det er muskel som må trenes opp. Ikke sant? Og det er jo, jeg tenker at for de som hører på, så er det jo at man fint kan kjenne seg igjen i elever som sier at nei, men altså hvorfor må jeg øve på å skrive? Jeg kan jo skrive. Ja? Men det å få en forståelse av at jo, men vi øver på å skrive hele livet. Vi utvikler oss å skrive hele livet. Og det er det også det med at det å øve på å være på skolen, ikke sant? Og utvikle den skolekondisen, den skolemuskelen. Og for noen så det å da den koronaperioden med mye nedstilling og mye hjemmevær, så ble det den muskelen, altså robusthetmuskelen, hvis man kan si det da, den ble nok ikke så trent, ikke sant? Den ble ganske svekket.
Ja, det er jo klart, altså, når du har voksne mennesker som ikke kan gi svar på noe som helst. Altså, hvordan er skolen neste uke? Og det vi nok glemte når vi laget disse politiske føringene som vi brukte i Norge, ikke sant? Og det ble jo sagt fra politisk hold, jeg husker ikke om det var Jonas Gahr Støre, eller om det var som, nei, det var jo han, Bent Høie, da, som sa at barn husker jo, altså neste sommer, det er en livstid borte.
Ja, kjempelenge.
Så det at et voksen person ikke kan svare på hvordan blir det neste uke, mamma eller pappa.
Ja,
eller
i morgen.
Hvordan blir det i morgen? Ja. Og så er de voksne så usikre i svarene sine over så lang tid.
Ja.
Det gjør jo at barn på en måte har levd i en unntakstilstand utifra det de er vant med.
Mm.
Hvor alle voksne mennesker har vært satt sjakkmatt.
Mm.
I forhold til å gi svar i hvert fall. Og hva har vi gjort da som voksne? Nei, vi har kompensert. Og vi har gjort det koselig. Og vi har dratt på tur. Og vi har kjøpt leker. Og vi har kjøpt spill, digitale spill. Vi har funnet på masse koselige familieaktiviteter i 2 år.
Uten å selge krav?
Eller? Muligens. Altså, muligens. Det altså, men krav er vanskelig å stille i en uforutsigbar situasjon.
Selvfølgelig.
Da må man...
Du må ha rammene for å kunne... Ja. Men jeg tenker på det... Vi nevnte jo... vi har allerede nevnt en kronikk, altså en ytring, og det kom en ny ytring nå på søndag. Jeg kan si den publisert 2. desember av Johanne Refseth, som da på Instagram kaller seg psykolog med sovepose. Har du lest den? Nei. For hun er litt inne på det her med... Altså, overskriften er da en generasjon pingler. Ja? Og hun sier at la barnet få trynet i fred. At man da... Det her med å ta et steg tilbake... Altså, det er litt sånn som med vår nye kunnskapsminister. Og Kari Nessa... Nei, Kari... Nei, hva heter jeg? Ja, ikke sant? Nordtun er den vel i hvert fall hun heter. Og Karianne Nessa Nordtun, er det det? Ja. Skal jeg ta og sjekke det, sånn at jeg får det riktig?
Altså, jeg er dansk, så
jeg er lige der norske dobbeltnavn.
Så kan det hele klippe litt etterpå? Hva vil se her?
Jeg synes at du skal ha det med, altså. Vi ser det her, skal...
Kari Nessen Nordtun heter
du. Jamen, du har husket det.
Ja,
ja.
Åh, fint, Karsten. Altså, jeg har jo synes, det er sjovt, fordi Karsten, han hedder jo Karsten, og så kan man jo kalde det for podcasten.
Det var fint. Vi liker det.
Jeg husker det.
Nei, men, hun, ja, for hun sa, Kari Nessen Nordtun, hun sa det at hun ba foreldre. Det var ganske tidlig, eller ganske kjapt, kort tid etter at hun hadde fått jobben. Det var, og hun sa foreldre må ta et steg tilbake. Altså, det må liksom ta på bremsen litt, ikke sant? Om da ikke hive over telefonen med en gang. Altså, hvis det er noe som går imot barnet. Men, og det er litt det som hun også refset sier. La barnet få oppleve motgang. Ikke sant? Altså, det er jo sånn, man skal jo være der som trygge voksne. Man skal gi rammer. Men også krav. Og så er det den der regulering, balansen, ikke sant? For barnet skal også vite at man er der som en trygg havn. Vi er der som et støttende stillas. Men det er også viktig, som hun Refset sier, at vi skal forberede dem på livet. Ikke skjerme dem fra at livet skjer. Og den synes jeg er fin.
Ja, men jeg er enig med hun. Og jeg tenker at det blir en stor utfordring for dagens foreldregenerasjoner å støtte barna sine gjennom ungdomsår og barndomsår, og holde på noen prinsipper som de selv har vokst opp med. Og, ikke sant? Vi står i en liten sånn utfordrende tid nå, hvor vi tenker det er en generasjonskløft muligens også i forhold til digitale plattformer og ChatGPT og alle disse tingene som vi har begynt å bekymre oss for allerede. Men ja, altså curlingforeldre, helikopterparenting, alle disse tingene der, så vi puter ut armer på barna, er jo ordtak og begreper som man hører stadig vekk og hele tiden. Jeg tror at en befolkning og et mediebilde som er preget av mye usikkerhet, økonomisk usikkerhet, usikkerhet med tanke på krig og en litt mer sårbar internasjonal situasjon, Donald Trump som kan bli valgt igjen, og alle disse tingene her gjør at altså voksenbefolkninger, og de tingene her, tenker jeg, dem har vi jo opplevd til stadig vekk.
Og vil oppleve igjen.
Og vil oppleve igjen. Ja. Altså, og det ligger jo på en måte som en nesten en grunnpremiss for menneskene på nær liksom, livets glade dager, som vi sier Danmark i 90-tallet, hvor det var Bill Clinton, og det var liksom happy-go-lucky stemning, så er jo dette her en grunnpremiss egentlig, og vært det så lenge jeg i hvert fall kan huske å ha lest historie tilbake, ikke sant? Så, men i tillegg til å ha det presset over seg nå, så har foreldre et press fra digitale plattformer og mobiltelefoner og skjermer som utfordrer hvordan vi kan skape motivasjon hos våre barn. Ikke sant? Fordi når jeg var barn, så var det jo vanlig å høre at det er viktig å kjede seg. Det er viktig å finne på ting selv.
Ja.
Det er
og det er noe som går igjen nå.
Og det er ikke skadelig, ikke sant? Og det sier vi jo også til våre barn nå.
Ja.
Men så finnes det den skjermen. Og den skjermen er alltid der.
Ja. Kontinuerlig dopamin, vet du.
Og jeg ser jo at de barna som er særskilt sårbare og skole ikke klarer å gå på skolen, som har ufrivillig skolefravær, mange av de bruker ufattelig mange timer hver dag på å være på sosiale medier og følge med på noe de tror er verden der ute, men innifra rommet sitt.
Ja.
Og her oppstår det jo en forsterkende greie, tror jeg, for de barna da. Ikke sant? Fordi hvis du lar et barn helt ned i 9-10 års alder følge med på en TikTok-feed, så går det fra kattevideoer med latter til barn som er dessverre døde i Palestina eller på Gaza. Og det å ha et så schizofrent altså en så schizofren informationsflyt som går rätt in I en sårbar hjärna som har gynnat utveckling. Mm. Jeg veldig nervøs for altså, mm. og bekymret over mm. Og samtidig så har jeg jo barn selv og vi står I disse skjermsituasjonene hele tiden. Vi har nå fått en nytt byråd I Oslo som, mm. som jo fra den andre siden av politikken og som har sagt for første gang på veldig, veldig lenge at vi må begrense skjermbruk I skolen. Mm. Mm. Og her har jeg jo alltid tenkt egentlig at PPT også kan spille en rolle.
Ikke sant? Hvordan da?
Altså det må være både nasjonale, men også lokale føringer på hvordan skal skjerm og digitale verktøy brukes for å nå kompetansemålene mm. på de ulike trinnene oppover. Hva sunt, hva ikke sunt, mm. og hvor skal grensene gå? Og så tenker jeg jo at PPT må kunne veilede lærere som ikke har digital kompetanse. Mm. For det ingen som føler jeg tar det ansvar I dag.
Nei. Altså det jo, jeg kan si, vi skal snart ha en liten pause, men før jeg begynte å jobbe der jeg gjør nå, så hadde jeg ett år hvor jeg reiste rundt og kurset I bruk, kurset lærere og elever rundt om I Norge I bruk av iPad som et digitalt verktøy. Og det jo sånn at man har, det jo det som at man bruker, det gjør vi voksne, vi bruker jo skjermen på ulike måter, på ulike arenaer, altså privat jobb, ikke sant? Man bruker det som en underholdningsmaskin, man bruker det som arbeidsverktøy, ikke sant? Så men det jo det å, under korona så fikk man et voldsomt digitalt løft, ikke sant? Og så kan du si at der det også litt det med, den enkeltes interesse for å holde det ved like, ikke sant? For det jo også, som vi nevnte I stedet, det her med muskler, altså en kondis, altså det med å interesse, liksom det å ha den der indre drivkraften for å ønske å ta til seg ny kunnskap om det, mm. og liksom å videreutvikle seg på det, da, ikke sant? Men vi tar og fyller opp glasset. Der.
Tusen
takk. Se så. Yes, da vi I gang med nok en runde. Glasset fylles. Og der, ikke sant? Og egentlig... men jeg tenker sånn, litt om PPT, for du sa litt I første del at din bakgrunn, og hva var det som gjorde at du gikk inn I PPT?
Ikke sant? Nei, det et spennende spørsmål, og altså jeg tenker jo, når jeg så utlysningen til PPT sin stilling I Oslo som PP-rådgiver, at dette her jo så spennende. Og fy til grisen, så mange muligheter det her for å bidra ja. På mange forskjellige nivåer.
Ja.
Ikke sant? Du kan bidra på individnivå, du kan bidra på foreldre- og hjemmesituasjonnivå, du kan bidra på skolenivå. Og du må ha en forståelse for det kulturelle nivået. Og det og min utdanning har jo vært veldig opptatt av Bronfenbrenners økologiske modell. Mm. Og det å se ulike nivåer når du skal analysere en problemstilling. Da. Så jeg ble jo veldig gira og søkte. Men tenkte nok at PPT jo for pedagoger og kliniske psykologer. Mm. Fordi jeg hadde ikke, visste ikke at kompetanseheving og organisasjonsutvikling stod så sterkt som de gjorde I Oslo PPT. Så jeg ble jo veldig overrasket og glad når jeg skjønte på intervjuet at på mange måter så ønsker vi nå flere ansatte I PPT som har litt grann livserfaring, opplever litt ulikt og som har jobbet med og kan endringsledelse og organisasjonsutvikling. Mm. Så det var grunnen til at jeg søkte jobben I PPT, og jeg tenker jo sånn praktisk pedagogisk tjeneste, nei, unnskyld, det burde det kanskje hette, men pedagogisk psykologisk tjeneste. Jeg tenkte på praktisk pedagogikk der, men det kan vi komme tilbake til.
Absolutt.
At måten pedagogikken og psykologien møtes i mange ulike tema, læring, motivasjon, hukommelse, alle disse tingene som begge faglige ståsteder har forsket på i mange år, synes jeg spennende. Mm. Så det der det tverrfaglige samarbeidet mellom pedagoger og de med psykologisk kompetanse, synes jeg hørtes veldig interessant ut å stå i.
Ja.
For jeg tror vi har unike bidrag for hver vår side, og så har vi et stort felles språk til å se barn og analysere barn. Så det var grunnen til at jeg gikk inn i PPT, og nå går jeg ut igjen da.
Det ikke sant. Men det jo sånn, vi var litt inne på det, altså liksom titlen på episoden er jo at vi samtaler om PPT, hva er PPT, PPT sin rolle, hva man kan forvente, ikke sant? Og det ene ting, hva skolen kan forvente, men hva kan foreldre forvente av PPT?
Ja. Og det synes jeg, altså, jeg var litt inne på det i begynnelsen, det med kommunikasjon om hva det egentlig er vi bidrar med. Og jeg tenker at alle foreldre på skoler i Norge skal kunne forvente at PPT ønsker å heve kvaliteten på det ordinære tilbudet på den skolen. Det tenker jeg er primært det PPT skal kunne, og PPT skal i tillegg til det da vite nok om de diagnosene som aller flest barn og unge får i dag, og hva som trengs for at de skal få et likeverdig skoletilbud.
Mm.
Og der er vi jo i et skifte nå også, når Statped legges ned, og penger sildres nedover i systemet. Mange går til PPT, noen går rett tilbake til skolene.
Mm.
Så det å ta vare på den kompetansen er jo viktig fremover. Men det tenker jeg det er det viktigste for foreldre, at de føler seg trygge på at hvis de er i tvil om tilbudet barnet deres får er godt nok, at da skal de kunne ha PPT med seg til å gjøre en liten undersøkelse.
Mm.
Ikke nødvendigvis med utgangspunkt i deres barn.
Nei.
Fordi det synes jeg vi gjør for mye. Ikke sant? Vi tar for mange intelligenstester for barn, synes jeg.
Mm.
Og i og med at du, altså når du tar en intelligenstest, jeg synes jo intelligenstesten i seg selv er jo et godt verktøy, fordi den korrelerer veldig, veldig godt med skoleprestasjoner.
Mm.
Så du finner ut av hva barnet kan og ikke kan.
Ja, ja.
Det er klart.
Ja.
Men på mange måter så plasserer du ansvaret da hos det barnet.
Mm.
Ikke sant? Fordi du sier det barnet her har disse manglene, og derfor så må vi kompensere for de manglene på den og den måten. Og med en gang du begynner å tenke i den retningen der, så tenker man jo at barnet skal ha mer ressurser rundt seg.
Mm.
Og den her ressurstanken, som PPT på mange måter har blitt en sånn, det er bare en sånn liten, altså en dommer over hvor skal ressurser plasseres i skolen, og det er bare race to the bottom, altså, fordi det er ikke nok ressurser. Nei. Hvis alle barn skal ha en ekstra voksen, liksom.
Ja.
Det går ikke.
Nei.
Og så, vi tenker jo ikke på ressurser når vi tilrår, ikke sant, fordi vi skal følge loven.
Ja, ja. Ja,
så vi skal egentlig se borti fra skolens lokale kontekst når vi tilrår. Vi skal tenke, hva trenger dette barnet?
Ja.
Og så er det opp til skolen da eventuelt å skrive vedtak som ikke stemmer overens med det vi anbefaler. Men som et system, når det settes i system, spesielt i Oslo skolen, hvor du har så mange som ikke har norsk som morsmål, du har så mange som bor her med omfattende behov og vanskelige vanskebilder, altså som er utviklingshemmede, som har barneautisme.
Ja.
Når det er så mange samlet på ett sted,
så
står vi i en situasjon hvor det er ikke nok ressurser. Det er ikke nok spesialpedagoger som deg selv, som er villige til å stå ute i jobben år etter år og hjelpe barn etter barn til å ta et bittelite steg i livet sitt i riktig retning. Det er ikke nok folk.
Nei.
Sånn at jeg tror rett og slett vi må tenke litt annerledes fremover på hvem vi egentlig tar inn til sakkyndig vurdering.
Mm.
Og det blir en tøff prosess, fordi da må vi si nei til mange foresatte, mm. og vi må si til mange lærere at du kan ikke komme til PPT for å få en assistent i klassen din. Og det blir en omstilling som man må gå gjennom, men jeg tror når vi kommer ut på den andre siden, og lærerne da skjønner at jeg kan be om noe annet. Jeg kan faktisk be om veiledning som funker, av høyt utdannet mennesker som har tilgang til evidensbaserte tiltak, Så vil du ha en stor nytte av det, og du vil kunne stå mye bedre i skoene dine som lærer, når du da føler at jeg kan takle ADHD-gutten 8 år, jeg kan takle Aspergers jenta på 10. Det her har jeg gjort før, det klarer jeg, jeg har mestringstro. Og, dit kommer vi, ikke sant? Det er jeg helt sikker på. Det er gode utdanninger i Norge, læreryrket har fått seg en løft, og det tar bare litt tid, så vi må stå i tiden vi er i, og så får vi en enda bedre skole fremover.
Ja, for det er jo, der er man litt inn på det her med, jeg har jo snakket om det før i en tidligere episode, men et forsidebilde, forsideillustrasjon på en utgave av utdanning. Hvor det var da en illustrasjon av en lærer som, altså alle rollene som lærere har, ikke sant? Og det er jo noe som snakkes om, og som har blitt snakket om før, og som vil bli snakket om igjen, ikke sant? Fordi man antall oppgaver, og man skal være det og det og det. Og det er også litt det med de elevene som vi her snakker om, at man da skal ha den, altså det er en ting i hvilken grad man faktisk får kunnskap og kompetanse om dette på lærestudiet, ikke sant? Der kan alltid komme mer, sånn at man da, når man kommer ut på andre siden av studiet og skal begynne å jobbe, så har du i hvert fall den teoretiske, altså du har forståelsen av denne elevgruppen, og har en forståelse av hvordan tilrettelegge, ikke sant? Tenk litt sånn dysleksivennlig, autismevennlig klasserom, ikke sant? Du tenker smalt, treffer bredt, ikke sant? Men så er det sånn at det er også at man i, du kan jo si, sånn er det jo egentlig nå også, men altså, vi nevnte jo den kommende nye opplæringsloven, ikke sant? Der er det jo sånn at det er da den som skal gi det som nå heter spesialundervisning, den skal ha en fagkompetanse, en undervisningskompetanse, ikke sant? Matematikk eller det måtte være. Da. Og det blir jo da kontaktlærer, skråstrekk faglærer, ikke sant? Men da må du også ha, sånn som du sier, da må du også ha den spisskompetansen på det være seg, altså nevroutviklingsforstyrrelser, utviklingshemming, altså, ikke sant? Sånn at du da kan kombinere fagkunnskapen med den spisskunnskapen, ikke sant? Og så er det jo igjen, og det her snakket jeg om da, på den det virker episoden, at for de elevgruppene som igjen her snakkes om, så kan man da sette, eller få unntak, ikke sant? Som for eksempel i mitt tilfelle, ikke sant? Som har en master, spesialpedagogikk, fordypning, utviklingshemming, som har den dypere spisskompetanse, og igjen da og har en bredere forståelse, dypere forståelse av hvordan tilrettelegge, ikke sant? Men da er det igjen at jeg jobber kun også med denne elevgruppen, ikke sant? Ja. Og er prisgitt dyktige faglærere, ikke sant? Ja. Tenker du at for jeg snakket også med en i en kommende episode så, som er spilt inn, men der har jeg snakket med en tidligere kollega om, som da ble nyutdannet spesialpedagog nå, altså våren 23, ikke sant? Vi vet jo begge hvem han er, men så spurte han, hvorfor valgte du spesialpedagogikk, ikke sant? Og det med for det er litt det med liksom, hvor er det man om 10 år, altså spesialpedagogikk som fag, altså de behovene vil jo ikke forsvinne, ikke sant? Men tror du at du var litt inne på det, men tror du at mer vil bli lagt over på kontaktlærer, faglærer, enn hva det nå? Hvordan ser du altså, for det
der? Jeg tenker jo egentlig i utgangspunktet at skille mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk et kunstig skille. Altså det mitt utgangspunkt.
Mm.
At jeg synes egentlig at akademia har gjort en feil når man har skilt de to tingene fra hverandre.
Ja.
Fordi man har skapt to forskjellige profesjoner innenfor skolen,
mm.
som tenker at det du kan, kan ikke jeg. Og det jeg kan, kan ikke du.
Mm.
Som litt uheldig når det handler om samarbeid rundt disse enkeltbarna da.
Mm.
Så jeg skulle ønske at det var litt mer allmenn pedagogikk i opptak til spesialpedagogiske masterer, og at det var litt mer spesialpedagogikk i lektorprogrammet, for eksempel.
Fått litt av hverandre.
Fordi da hadde man fått øynene opp litt. Mm. Ikke sånn dermed ment at allmenn lærere skal kunne ta en visk eller noe sånt, altså en intelligenstest på barna, men bare at man har noen studiepoeng som går på sårbare grupper som vi ser i samfunnet i dag. Og det kunne gjerne vært et sånt ikke sant, aktuelle tema i allmennpedagogikken, som et fag hvor ulike professorer kan ha emneansvar og vise frem til lærerne denne elevgruppen.
Mm.
La oss si autismespekter et halvt år, ADHD et halvt år. Fordi alle de grupperne av barn i dag som strever med å få til ordinær opplæring er vanskelig å gi en allmenn pedagogstudent kunnskap på i løpet av et halvt år.
Mm.
Da blir det veldig sånn overfladisk.
Ja.
Jeg tror en god løsning hadde vært å ha et tema hvert halvår, og så kommer det noen kull som er gode på autisme, noen kull som er gode på ADHD, noen kull som er gode på nonverbale lærevansker,
ja.
Andre kull som har tenkt på språkvansker, både eksplisitt og implisitt,
mm.
og så fordeler de seg ut i norsk skole, sånn at du for allmennlærere som er god, kan spille de andre gode i profesjonsfellesskapet.
Ja.
Og som har litt mer kompetanse, ikke sant? Vi er jo litt sånn begrenset i det tverrfaglige blikk i skolen, både med tanke på silotenking rundt fag,
mm.
og fag- og timefordeling og sånn, men også her altså med fordelingen av ansvar mellom spesialpedagogen og allmennpedagogen, at vi begrenser oss når ikke vi klarer å se verdien, altså, eller på en måte klarer å tenke, jeg skal også kunne litt av det
ja.
Du kan.
Ja.
Mm.
Hvordan det i Danmark?
Oi, det et godt spørsmål.
Der kom den danske fram i en gang.
Hvordan det går i Danmark? Altså, jeg har jo boet i Norge siden 2005, mm. så altså, når jeg snakker dansk, så er jeg 19 år gammel.
Mm.
Altså, hvordan gik det i Danmark, når jeg var 19? Nej, Carsten, jeg tror faktisk ikke, jeg vil bevæge mig ud af den tangent der, fordi jeg ved bare, at Norge ser meget til Danmark, når det kommer til fællesskab med didaktik,
ja.
Som jo på mange måder er det, jeg snakker om nu, og som jeg også ved, at satsningsområdet i Osloskolen, at vi skal lave en mere fællesskabende didaktik, som rummer normalt fungerende børn, som har lidt udfordringer.
Ja.
Altså, så meget ved jeg. Og så ved jeg også, at vi har begyndt at oprette specialskoler igen.
Det har det jo.
Og hvor man på en måde i mange år har gået imod at lægge dem ned og flytte børnene ind i det normale. Og det tror jeg på mange måder kan skyldes corona. At vi har fået en lille tilbagegang i hvad skal man sige, ja, børns robusthed på en, altså det robuste barn. Altså, vi har fået en tilbagegang i forældres evne til at være forældre uden at bekymre sig for meget, og dermed har vi også fået børn, som ikke er trygge.
Mm.
Så det er det, jeg ved om Danmark.
Mm. Ja, men det er jo ofte at man ser jo til hverandre. Det var vel sånn i sin tid at man når man fikk den reformen til 7, at man skulle starte som starte på skolen som 6-åring, ikke sant? Så var det vel Danmark var jo først ute der også. Se der, vi fyller opp glasset på nytt.
Altså, nå går jo alltid litt stærkere når man først kommer i gang. Nei, men jo, altså det husker jeg jo. Altså, jeg tror jeg var en av de første kullene som gikk fra jeg var 6 år. Men der heter det jo 0. klasse.
Ja, det nettopp det, og det er vel fortsatt det.
Og det er fortsatt det, ja. og så har vi også valgmuligheten til å velge 10. eller ja. Ikke sant? Vi kan gå ut rett fra ungdomsskolen til videregående,
ja.
Hvis vi er klare for det,
ja.
Eller vi kan ta 10 år. Og det er ingen sånn, det er ingen stigma.
Nei.
Rundt det valget å ta et ekstra år i ungdomsskolen, som jeg tror
det
oppleves for meg som veldig bra.
Ja, men det er nok mer, altså det stigma er kanskje mer tydelig her til oss.
Altså jeg tror jo, altså når spesialundervisning, nå kjenner jeg liksom at jeg, nå er vi der ute hvor jeg tenker mens jeg prater.
Ja, ja, men det gjør jeg helt, ja.
Her treffer vi
her kanskje. Her tenker vi mens vi prater. Ja.
Men når du kaller noe for spesialundervisning, og det spesialundervisning går inn i det allmenne. Skål, Karsten. Skål. Når spesialundervisning på en måte går inn i det allmenne, så vil du jo kalle normale barn for spesielle. Og det skaper stigma.
Mm.
Det er klart. At hvis, når ikke vi klarer å bygge skolestrukturer og undervisningsbygg hvor det er helt normalt å trenge en litt mer liten gruppe, litt mer en til en,
ja.
I perioder av din skolegang,
ja.
Når vi gjør det til noe rart, så skaper vi jo stigma. Og der tror jeg i hvert fall med det jeg har hørt, at i Danmark så er det mer vanlig å ha, altså PPT er på skolene, og PPT er i gangen,
ja.
Og barna går innom PP-rådgiver, og er der litt en gang. Altså, sånn at jeg tror jo vårt mandat i Norge som en tjeneste som kommer utenfra inn på skolen og liksom skal gi et sånn lovmessig råd, er uheldig.
Mm.
Og jeg vet ikke om Nordahl-utvalgets konklusjon med at vi skal ut på skolene, alle oss i PPT, er det riktige første steget. Jeg tror kanskje vi må gjennom en ny opplæringslov og en holdningsendring rundt hva egentlig vi holder på med når vi tenker spesialpedagogikk og allmennpedagogikk først.
Mm.
Før vi kan putte alle de ressursene som i dag jobber i kommunene ut på skolene. Og tilbake til det med ressurser, så jeg ser jo ofte de aller flinkeste spesialpedagogene jeg møter på min vei, og deg inkludert. Mm. Ønsker seg en annen stilling senere, ikke sant? Når de virkelig har skjønt tilretteleggingen for alle disse ulike grupperne, så ønsker de en jobb i Statped eller PPT.
Mm.
Og da melker vi jo skolen for ressurser. Og det er veldig uheldig.
Mm. Ja, det er... For det er som du sa i sted, at man trenger... Altså man trenger altså både dyktige altså allmenn lærere, man trenger dyktige spesialpedagoger, man trenger de gode ressursene, de dyktige ressursene inn i skolen, ikke sant? For det er som du sier, at det er jo altså generelt for lite av det, ikke sant? Og igjen så er det sånn det om at man er ikke kontinuerlig, men det er jo det er en kjensgjerning at man, og det vet man jo, at man er jo i en stadig man henger etter, man har startet i altså behovet for flere lærere da, ikke sant? Man, liksom det er enormt, og det blir ikke mindre, ikke sant? Og det er jo også det å få, både det å få at folk søker på utdanninga, og få folk til å fullføre utdanninga, men også det å få folk til å bli, og faktisk begynne i skolen og bli der, ikke sant? Og det er jo også sånn som med, hvis man da tar utdanning innenfor altså SPED, du kan si at du starter som på lærerutdanning, jobber litt som en allmennlærer, og så bytter du over til SPED, ikke sant? Eller ren faglærerstilling, da, ikke sant? Og det er jo litt det med at man da har skjøtt, man blir spist opp, ikke sant? Det er for krevende, Ja. Og sånn det jo, altså du kan si, for alle yrkesgrupper I starten, ikke sant? Det krevende, det mye omstilling, du skal lære mye nytt, ikke sant? Den der, du har ikke utviklet den der muskelen, den kondisen din skikkelig nå, ikke sant? Nei, den, ja, ref den robustheten da.
Ja, det det samme
for oss. Ja, det det samme, ikke sant? Det gjelder for alle mennesker. Men, jeg tenker på den her med, du har jo vært litt inne på altså det her med PPT sin rolle, liksom, hva bra og hva som bør endres, men hvorfor det som bra, hvorfor det bra, og hvorfor bør det du tenker, dette vil jeg endret, hvorfor bør det bli endret?
Jeg har lyst til å bare kommentere litt på det du ja. Sa noe med lærere som utbrent eller på en måte det jeg hørte da at det tøft å stå I læreryrket det tøft å være lærerutdannet og skulle ta ansvar for så mange barn med ulike behov og du får ulike oppgaver og dytter nedover deg hele tiden det tøft å være lærer, spesielt de første tre år etter du ferdig med utdanningen din ikke sant, du må gjennom noen klasser du må gjennom noen opplevelser Og du må ha et godt profesjonsfellesskap rundt deg som støtter deg når du nyutdannet.
Ja.
That's the hard facts of life.
Ja.
Altså, og det må man gjennom, og der det litt sånn make it or break it. Ikke sant? Hvis ikke man tåler de årene der, så har man en utdanning som også gjør man kan gjøre mange andre ting.
Det rett og slett, ja.
Og det er kjempefint.
Ja.
Men ja, PPT, hvorfor ting hvorfor ting ikke som det burde være? Altså, PPT bestemmer jo ikke selv hva de skal jobbe med. Det jo de foreldrene som en gruppe, og skolene som en gruppe, som egentlig bestemmer hva PPT skal bruke tiden sin på.
Mm.
Og så lenge foreldre og skoler veldig opptatt av å få vurderinger fra PPT på om et barn trenger noe annet enn det vi kan tilby det ordinære, Hvis man hele tiden ønsker at PPT skal gjøre det, så har ikke vi tid til å jobbe med kompetanseutvikling, og vi har ikke tid til å jobbe med forebyggende arbeid, som jeg tenker på som å heve kvaliteten på det ordinære. Da. Det å heve kvaliteten på det ordinære, for meg handler om det du sa I sted med 1-5-20. Et tiltak for en person med ADHD, en person med Asperger.
Tenker smalt, treffer bredt.
Tenke smart, treffe bredt.
Ja, ja.
Da har vi ikke tid til å jobbe med det. Sånn at tillitsreformen kan forhåpentligvis få skolene og foresatte til å få litt større tillit til hverandre, sånn at man ikke hele tiden trenger å be en ekstern aktør om en veilig, altså en anbefaling, da. En tilrådning, som vi kaller det.
Mm.
Men hva PPT da var altså når den endringen da forhåpentligvis har skjedd og politikken begynner å funke og forskriften på plass så tenker jeg at PPT må begynne den omstillingen internt sånn at man både lærer opp de PP-rådgiverne som har tenkt at sakkyndige vurderinger den eneste veien til målet de må læres opp I at man kan gjøre veldig mye annet på en skole enn å skrive rapporter.
Før vi kommer dit.
Man kan gjøre veldig mye annet på en skole enn bare å skrive rapporter. Man kan være ute I klasserommene, man kan møte elevene, man kan løpe med ADHD-guttene I friminuttene for å skape relasjon både med elever og voksne.
Banking time.
Litt banking time, I hvert fall. At du blir et kjent fjes, at du en som barna vet hvem For det blir så mye mer effektivt å gjøre kartlegginger, så mye mer effektivt å gå inn og veilede en lærer, hvis du tør å gå ut og gi litt av deg selv som PP-rådgiver. Og det tenker jeg ikke kommer av seg selv. Her må PP-tjenestene rundt om I Norge, og også I Oslo, som jeg jobber I, gjøre noe for å gjøre PP-rådgiverne I stand til det. Men det får man til. Det får man til. Det tror jeg.
Men det jo det, ikke sant, det å, ja. Jeg tenker sånn, hvis man da, for du har jo nå vært inne på det med liksom, PPT sitt samfunnsoppdrag, og hvis da du hadde fått mandatet til å, Niklas, du Vi vil at du skal bygge opp PPT på nytt. Hvordan vil du gjort det?
Bygge opp på nytt, det får man jo nok aldri mandatet til.
Nei.
Man får jo bare lov å pusse litt på et gammelt hus.
Ja.
Og legge et nytt gulv, kanskje.
Ikke sant? Hvordan ville det gulvet sett ut i så fall?
Hvis jeg skulle lagt et nytt gulv, da, i PPT. Ikke sant? Hvordan skal man prioritere det gulvet, da?
Mm.
Nei, altså, jeg, og det litt min historik også, det kan godt hende at det projicering fra opplevelser jeg har hatt, men jeg har en opplevelse av at i Norge, så man veldig professionsbeskyttende.
Mm.
Og protektionistisk i forhold til sine professioner, og det har jeg opplevd veldig hardt innenfor psykologifaget, da. Det startet vi jo podcasten med å snakke litt om, ikke sant? Mm. At kliniske psykologer har en høyere status i arbeidsmarked og på mange måter de faglige miljøene enn vi som har tatt en mer teoretisk forskningstung master. Da.
Ja.
Sånn at, og det samme tenker jeg også skjer innenfor pedagogikken, at man lager sånne faglige silor som er skadelige for å forstå problemer. Sånn at hvis jeg skulle lagt et nytt gulv i PPT nå og for fremtiden, så er det gulvet sprengfullt av farger.
Mm.
Det er pride for alle penger med fagbakgrunner, da.
Mm.
At man tør å invitere inn mennesker med ulik kompetanse til å jobbe i tjenesten.
Ja.
Det må være folk som har erfaring med endringsledelse. Det må være folk som har jobbet med ledelse og er gode på ledelse.
Mm.
Innad i tjenestene. Så jeg tror kanskje det nye gulvet jeg hadde lagt hadde vært et sånn rekrutteringsgulv, da. Fordi akkurat nå så tjener PP-rådgivere dårligere enn lærere. Så vi tar inn helt ferskutdannet spesialpedagoger,
ja,
rett fra master,
ja,
inn i PPT.
Ja.
Og det holder ikke.
Nei.
Du må ut på skolen. Du må stå i foreldresamarbeid. Du må stå i situasjoner med elever før du skal være en ekspert.
Ja.
Overfor lærere. Så,
ja, for det er det du er, ikke sant? Altså, du kommer til en skole og blir møtt av forventninger, ikke sant? Her kommer du ekstern, og vi har forventninger om at med din fagkunnskap, ikke sant? Du er en ekspert. Du skal på en måte, ikke nødvendigvis, altså i hvert fall du skal kunne se på en case, en sak, med ekspertøyne. Og det er jo, tenker du, det blir møtt av den type forventning, det, og det gjelder jo alle, ikke sant? Det er jo, altså, hvis du da får altså sånn ekspertforventninger, at du møter det, da. Det er
ja,
du skal hoppe høyt, da, for å si det sånn.
Ja, da.
Ja.
Og ekspert er jo et sånt ord som jeg heller ikke liker, fordi det fremstår det som at jeg vet noe bedre enn noen andre.
Mm.
Ikke sant? Men det å være ekspert er jo egentlig i en menneskelig samhandling å kunne spille den personen du snakker med god.
Ja.
Og dytte litt grann. Altså, det er Vygotsky igjen.
Ja, 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 ja.
Det er på en måte zone of proximal development. Du er nødt til å vite hvordan kan jeg hjelpe den personen her, men jeg forhåpentligvis skjønner litt mer,
ja,
etter vi er ferdige å snakke,
ja. Ja.
Eller etter de har lest det jeg har skrevet. Ja. Og det, der tror jeg PP-rådgivere har også en vei å gå på å forstå når de skriver rapportene sine, og legger inn tiltak og tilrådning, at man liksom, man er nødt til å kalibrere avstanden av hva er realiteten i dag, og hva er en ideell verden. Det må kalibreres i det skrivet, sånn at man er så nære realiteten,
ja,
det som foreslås skal, for blår i øya på de foresatte, hva sier man liksom, at man gir de foresatte forventninger som skolen ikke klarer å etterleve.
Urealistisk,
ja, ikke sant? Der finnes et fint ordtak der. Med blår i øya, men det husker jeg ikke. Og det er ikke en gunstig posisjon å være i, tenker jeg, som PP-rådgiver.
Nei.
Hvis du lager tilordninger som er så hinsides langt unna det skolen klarer å få til, at foresatte går til statsforvalteren om et par måneder, fordi de fikk jo ikke det PPT hadde sagt. Nei. Og så får du statsforvalterorganer som har alt for mange saker, og konklusjonene i de sakene fører heller ikke til noe, for det er så mange at det er ingen som klarer å følge opp.
Ja, for der også har det vært en eksplosjon.
Det har vært en eksplosjon, tror jeg. Det tror jeg.
Men vi tar og fyller opp glasset på nytt. Bra. Da er glasset fylt. Skål.
Skål.
Veldig bra. Og vi har jo nå snakket om... altså, hovedtematikken er jo PPT og PPT sin rolle. Og så har vi jo da hatt, som det skal være, noen avsporinger og digresjoner, men også som har vært relaterbart til PPT sitt arbeid og rolle i liksom det store bildet. Men jeg synes at du har et veldig... når du sa det, fortalte om det første gangen til meg, så synes jeg det var så spennende det her med, du kalte det elevens grunnlover. Det var liksom, før du introduserte det for meg, så var det nytt. Så hvis du da kan si litt om hva legger du i elevens grunnlover?
Jeg tror du må hjelpe meg litt. Altså var det i sammenheng med en elevgruppe hvor de er på sitt utviklingspsykologiske, altså hvor de står sånn kognitivt?
Ja, altså det er jo litt, det går litt på regler, altså hvordan man på en måte... hvilke indre hva som ligger i bunn, altså grunnloven er den viktigste loven, ikke sant, som skaper fundamentet.
Altså i forhold til det som vi kaller for elevrollen, altså hva vil det si å være elev, hva vil det si å gå på skole, hvordan skal man oppføre seg, hva kan man forvente av andre og lærer, at det er noen sånne på småtrinnene, noen sånne grunnlover som setter seg, og det setter seg mye hardere i noen elevgrupper enn andre. Og de grunnlovene som da etableres, det kan handle om, det kommer an på skolen, tror jeg, hvis jeg snakker om det samme som det jeg har snakket om før da, men noen skoler er veldig tøffe på ikke løping i gangene,
ikke
noen tyggis inne,
Amelua.
Og da tenker jeg litt sånn at jo eldre elevene blir, så må man ha en argumentasjon for
legitimering.
En legitimering, en type du må kunne forklare som voksen, hvorfor er det denne regelen på denne skolen? Spesielt med de barna som du og jeg jobber mest med.
Ja, fordi de søker jo nettopp denne, men ja, hvorfor kan de ikke ha bein på bordet? Hvorfor? De stiller jo hvorfor spørsmålet. Og da er det jo sånn, det blir litt sånn svar skyldig, fordi du tenker jo at man da... Ja, men hvorfor?
Ja, og det tenker jeg, der må man faktisk øve på som skole og som lærer og ha et bedre svar enn at sånn er det bare.
Ja, for det funker ikke.
Nei, det funker ikke. Og hvis vi tar tyggis, det er veldig mye smatting.
Ja.
Det er mye lyd som kommer ut av deg som ikke du legger merke til selv. Det er irriterende for andre. Det går ikke. Beina på bordet, det er veldig mye skittent som du går rundt i på gulvet.
Du skal ha maten der.
Du skal ha maten der, du kan ikke ha beina på bordet. Lue inne, caps inne. Lue synes jeg er litt vanskelig egentlig noen ganger å finne argumentasjon for. Ikke sant? Fordi vi må også tillate hijab på norsk skole, så hvorfor kan vi ikke ha på en lue? Men caps synes jeg er vanskelig fordi caps skjuler øynene. Og for mange elever så er det ikke gunstig at altså man får lov å skjule øynene så mye. Fordi man da kan gjemme seg bort i situasjoner hvor man egentlig skulle øvd seg på å vise seg frem.
Ja, skjerme seg bort.
Man skjermer seg selv bort i situasjoner hvor man egentlig burde ha blitt hjulpet av de voksne til å vise seg frem. Og da er kapsen i veien for de voksne, fordi voksne er jo høyere enn barn, og barn vil jo da, altså de vil jo i utgangspunkt ikke kunne se voksne i øya, og heller ikke da tolke de voksnes intensjoner.
Det blir samme som å ha på hette.
Ja, litt. Altså, den ikke like langt frem foran øya, men der blir det noe med sidesyn, ja. og voksne som skal hjelpe fra siden blir plutselig sånn, var du der?
Ja, ikke sant? Og det blir veldig unaturlig å være rundt hverandre som mennesker.
Ja.
Så jeg tenker liksom at man må jobbe litt med som skole og ha grunnlover er fint, men grunnloven må ikke være bare for de at vi skal være tydelige voksne som vet best. De må være fordi vi vil det beste for barna.
Ikke sant? Og det tenker jeg, den vinklingen der er jo viktig også, og at elevene forstår. Ikke sant? For der har du legitimering. Ja. Vi har dette settet med regler fordi vi ønsker det beste for dere. Ja, det er felles. Men sånn er det i samfunnet også. Altså, det er jo egentlig bare en speiling av samfunnet på et mer mikronivå. At man har man følger et satt sett med lover og regler. Ikke sant? For da vet man også hva man kan forvente. Ikke sant? Og mye enklere, altså som mennesker, vi trenger regler, vi trenger rammer, ikke sant? For da vet man, altså hvis man ikke har det, så er det sånn, åja, da blir det uforutsigbart, det blir vanskeligere, ikke sant? Men når med en gang man har, åja, jeg skal holde meg innenfor denne firkanten her, eller om det er trekant eller runding, altså du har definerte rammer, og da er det, ok, jeg kan handle innenfor dette her, ikke sant? Og da er det med en gang at man da, ja, det blir enklere da, men forutsigbart.
Ja, men jeg skjønner det. Jeg er veldig enig i firkanten og det med trygghet. Men så har du noen elever som dem sin firkant er en annen firkant enn de andre sine, fordi de kjenner på utenforskap.
Absolutt.
Så hvis du skal hjelpe de barna inn i den firkanten som gjelder for alle, så er du nødt til å ha et empatisk språk som tar høyde for følelser, som kan forklare barna hvorfor trenger vi disse reglene på den skolen vi har.
Mm.
Og når er det vi kan gjøre avtaler om at du får gjøre noe annet enn de andre.
Mm.
Hvis ikke man har en sånn tilnærming til de barna i byen, så blir det utrolig vanskelig å være voksen.
Mm.
For da får du får rett og slett barna på nakken, hvis ikke du kan vise på en empatisk måte at jeg er en trygg voksen som vil ditt beste, derfor har vi denne regelen.
Mm.
Hvis det blir sånn, sånn er det bare.
Ja.
Og det vet jeg for egne barn. Altså, det er noen ganger så orker ikke jeg å forklare.
Nei, nei.
Og jeg tenker sånn, det må de bare tåle, fordi jeg er voksen.
Ja, ja.
Jeg kommer ingen vei.
Nei.
Jeg kommer ingen vei.
Nei,
nei. Mine barn. Og da tenker jeg sånn, hvorfor skulle... Hvis, jeg som er PP-rådgiver og jobber med dette, og setter harde krav til mine barn, hvis ikke jeg kommer noe vei med bare å si hardt mot hardt, hvordan helst ikke skal en lære da klare det med 24 eller 28 stykk? Sånn at her må vi være profesjonelle yrkesaktører som hjelper barna å forstå hvorfor vi har de grunnlovene vi har.
Ikke sant? Men nå snakker du om at grunnlover på systemnivå, ikke sant? Som gjelder for plenum for elevgruppa. Men kan man også overføre det på individnivå? Altså hvis man tenker elever, altså infantisme, som er den rigiditeten, at der er man, altså ja, jeg vet at skolen har sine grunnlover for fellesskap, for plenum, og så har jeg, for vi har jo alle våre egne, definert våre egne, sånn liker jeg å ha det, altså sånne sine indre grunnlover,
ja.
Kan man si det sånn?
Jeg tror vi er for opphengt i autismespekter, forstyrrelsen, rigiditet, og vi som voksne som skal hjelpe disse barna er for opptatt av rigiditeten.
Mm.
Og at vi tenker at rigiditet er at man har en begrenset forståelse for omgivelsene sine.
Mm.
Generelt.
Mm.
Og fordi sånn som jeg forstår autismespekter barn og de som jeg har jobbet med, er at de har en begrenset forståelse for det sosiale og det følelsesmessige aspektet ved menneskelig interaksjon.
Mm.
Men det språklige er de ofte mye flinkere enn andre. Fordi de er mye mer nøye.
Ja.
De er mye flinkere til å forstå
Det vil jo avhengig av hvor du på spektret.
Kodene, altså språk jo kode. Den koden
ja.
Den kan de
ja.
Sånn at hvis men så det noe i forhold til det emosjonelle og relasjonelle ja. Som hvor de har noen andre antenner. Sånn at jeg tenker at det aller viktigste for autismespektret barn er relasjon med en voksen mm. som trygg i seg selv.
Ja.
Og hvis den voksne blir usikker i møte med elevgruppen sin, så fanger faktisk autismespektret barna opp det raskere enn mange andre barn.
Mm.
Og blir usikker selv, og lades, altså batteriet utlades raskere.
Mm.
Fordi nå skjer det noe som ikke er vant med, det skjer noe som jeg ikke forstår.
Ja.
Jeg forstår ikke hvorfor denne voksne er en annen i dag enn den pleier. Har jeg gjort noe galt?
Ja, ja.
Jeg forstår jo alt her. Er det noe jeg gjør? Og så tappes batteriet.
Mm.
Så det aller viktigste er ikke å tenke hvordan kan man lage regler i klasserom som gjør det levelig for autismespektret barn. Det aller viktigste er at den voksne puster med magen, har riktig tempo, og sørge for at de som er aller mest sprettballer i klasserommet får det de trenger.
Mm.
Ikke sant? Sånn at, og selvfølgelig også da, ja, de som muligens sitter stille og observerer alt som skjer, og om det autismebarnet som er spretteren, altså, man må liksom finnes, og det jo mye, det vanskelig å være lærer. Det skjønner, jeg skjønner det veldig godt.
Jeg ser på oversikten og føler at vi har altså av alt vi har vært innom da, og det har vært så mangt, men vi har fått pratet godt og bredt med, og også smalt vil jeg si at vi har liksom startet smalt men også gått bredt om PPT sin rolle, ikke sant? Og dine tanker og erfaringer rundt PPT fra, i og med at du nå går over bytte beite. Så hvis vi da nå vender oss til de to altså vi går inn for landing og går inn på de to siste delene av denne samtalen, selv om jeg skulle gjerne sitte og prate med deg, for jeg synes det er så hyggelig, men vi kan heller fortsette i en ny episode med nye glass. Men Månens input, er det noe du vil dele videre med de som lytter, som tenker at dette er noe jeg setter pris på, dette vil jeg dele videre?
Er det helt bredt, liksom?
Opp til deg?
Nei, det kult, da.
Altså, sånn, det kan være skjønnlitterært.
Absolutt.
Mm.
Men som du har kjent at dette er av verdi for meg, dette er noe jeg ønsker å dele videre.
Ja, ikke sant? Mm. Altså, vi mennesker, eller noen av oss, da, tenker jo veldig associativt, og jeg hørte jo deg si månens.
Ja, ikke sant?
Og det likte jeg, fordi jeg har akkurat lest en sci-fi-trilogi som heter Broken Earth, som handler om at menneskene blir så hovmodige at de slenger bort månen.
Nettopp.
Sånn at månen finnes ikke lenger. Og hva er vi her på jorda uten månen? Er jo da på en måte bokens tema, egentlig. Men så handler det om utenforskap, og det handler om at noen mennesker ikke har like mye verdi som andre.
Ja.
På grunn av sine forutsetninger, og det tenker jeg jo er et tema som man aldri kan belyse nok da, for ulike vinkler. Og nå er det en sci-fi-trilogi, Broken Earth, skrevet av en svart amerikansk dame som har fått en pris for alle tre bøker. Jemisin heter hun til etternavn. Jeg er så dårlig på navnet, jeg husker ikke.
Jeg legger en lenke i beskrivelsen, så det går fint.
Så den kan jeg virkelig anbefale, hvis man ønsker å se på utenforskap fra et sci-fi-perspektiv.
Det var kult, jeg likte det. Godt, godt månens input. Månedens input. Men Siste glassen er jo nå tømt. Og i hvert fall så å si. Hva ønsker du at lytteren av denne episoden skal sitte igjen med etter den samtalen?
Ja, hvis noen har orket å høre på alt sammen da, og kommer seg hit, så tenker jeg at jeg må velge én ting. En ting, eller kan jeg prate i 30 sekunder?
Du kan gjerne prate i 30 sekunder.
Ok, da gjør jeg det.
Ja, gjør det.
Nei, men jeg tenker jo at det man bør sitte igjen med er positive forventninger til skole og PPT. Positive forventninger om at her er det mennesker som kan gjøre ting bra for alle barna som er på denne skolen, og spesielt også hvis du er forelder, da, mitt barn. Jeg kan få hjelp. Jeg kommer lengst hvis jeg har en positiv innstilling og en positiv forventning om at dette her løser seg. Det har jeg ikke egentlig sagt så mye i dag, men jeg føler at i det vi står i nå, så er det et tillitsbrudd mellom skole og foreldre, hvor foreldre ikke i stort nok omfang er trygge på å sende barna sine til skolen. Jeg har tematisert litt at korona kan ha vært en årsak til at vi har kommet dit vi er nå, men jeg tror egentlig at digitaliseringen og den urolige verden vi lever i, med norsk krone som stuper og kriger her og der, har gjort at vi har mistet litt grann fatninger på hva som er viktig og hva våre barn trenger. Og der har skolen nok blitt en sånn, den siste institusjonen i Norge, hvor man kan stå og gråte og stange hodet i myren for å ha et jødisk bilde på det da. Og det at skolen har blitt en sånn gråtemyr er tungt for de ansatte i skolen. Fordi du er menneske selv, og du må ta imot veldig mye frustrasjon fra andre som opplever at livet er tøft. Så jeg håper at folk tar med seg det at vi trenger positive forventninger. Vi kan ikke laste alt over på skolen. Og jeg håper at de får litt mer tillit til PPT, også som et tilbud for de som er helt normale.
Bra.
Vi er alle normale på hver måte.
Veldig.
Jeg hadde lyst til å stille deg et spørsmål, ja.
Oi, så spennende. Ja.
Fordi, det var noe jeg kom på i sted. Sånn, hvis man kunne hatt sånn spørsmål, hvilken diagnose er du? Og jeg kan starte da. Jeg har sagt det litt da. Nei, jeg har sikkert ADHD. Men jeg har aldri følt noen behov for å få sjekket det ut, fordi... Nei. Jeg har blitt møtt av voksne i livet mitt som har sett meg, forstått meg og hjulpet meg med de tingene jeg måtte lære. Og i dag så klarer jeg, så trenger jeg ikke å tenke på å maskere det engang. Men så kan jeg bruke det som en styrke heller enn en sånn vanskebilde i en pedagogisk rapport.
Det var et godt spørsmål. Hvilken diagnose? Ja, for det tenker jeg, det er jo noe man kan, og det er en riktig. Nei, men jeg tror at det er, man sier jo det, at det er en liten autist i oss alle. Ja. Og jeg vet for min egen del, det her med, for du spurte meg om en liten tid tilbake, ja, det er ikke så lenge siden nå faktisk, det er jo bare en kort uke siden, om det her med stress, ikke sant? Og det er noe jeg har jobbet mye med selv, ikke sant? Det med å, liksom, det er jo positivt, altså vi trenger jo stress, ikke sant? Positiv stress, negativ stress, vi trenger stress for å få gjort noe, det er en naturlig del. Men også det her med, ikke sant, jeg har jo vært, som nevnt tidligere, innom, altså utenfor skolesystem, utenfor skolens rammer, ikke sant? Og det har jeg funnet ut at jeg liker veldig godt det som er de rammene som skolen representerer. ikke sant? Det er rytmen i liksom 8-4, den biten der. Ja. Og at man da, også det her med nei, så hvis jeg skulle sagt noe, så måtte du kanskje, og det her med å kunne ha en, regulere det med når man skal være, altså kjenne sin egen behov da, ikke sant? Når nå trenger jeg å rett og slett lade, ikke sant? Jeg trenger egen tid, ikke sant? Så hvis det var noe, så ja, liten er sist.
Ikke sant? Så du starter med å si her sitter psykologer og pedagoger, men dere, det var feil. Her sitter autisten, og han med ADHD.
Veldig bra. Nei, det likte jeg. Det var godt. Bra. Men vet du hva? Med den avslutningen der, vi går bare ut på den, vi.
Jeg synes det er kult,
jeg. Jeg synes det er kult, veldig bra. Jeg synes det var et godt avslutningsspørsmål. Er det noe annet du tenker som du ikke har fått sagt som du ønsker å si når vi først er i gang nå?
Nei, jeg er helt tom.
Du er helt tom, ja, og glasset er tomt. Men det har vært en glede å ha denne samtalen, det må jeg si. Å kunne dele noen gode glass med deg. Og ønsker deg all lykke til til kommende jobb.
Takk.
Og så får jeg bare til de som har hørt på ønske riktig god jul.
Ja, god jul.
Og godt nytt år.
Og godt nytt år når det kommer. Ja. Kos deg nå med maten og
rett og slett
alt det som kommer før nytt år.
Ja, bra. Ha det godt.
Med det var denne julespesialen av spesialpedagogens hjørne over. Men før våre veier gjelds, så vil jeg få minne om Instagram-profilen som bærer det samme navnet. Der finner du også lenke til andre sosiale mediekanaler. Der finner du også lenke til bloggen som har det samme navnet. Og lenke til bloggen finner du også i episodebeskrivelsen. På bloggen så vil du finne aktuelle lenker til de ulike ressursene som ble nevnt i denne episoden. Og dersom du ønsker å ta kontakt, kan du gjøre dette via PM på Instagram eller spesblogg@gmail.com. Det var spes med en s, blogg, altså blogg@gmail.com. Dette gjelder også hvis du har forslag til temaer, eller om du har et tema som du ønsker å snakke om som gjest. Så ta kontakt. Jeg setter også pris på om du tar deg tid til å gi en vurdering av podcasten, slik at det blir lettere for andre å finne den. Og hvis du ønsker å spre det gode ordet om podcasten, så vil dette også være noe som verdsettes. Til slutt, takk igjen til alle som hører på, og som har hørt på, og som følger, og som har delt podcasten. Og en særlig takk til Niklas for en hyggelig og spennende samtale. Og til deg som ikke følger podcasten, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, er å trykke på følg-knappen. Jeg takker med det for følge. Og ønsker alle en fortsatt god og fredfull jul og et godt nytt år. Vi høres i 2024 ved neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger. Helt avslutningsvis så vil jeg få takke Lauritz Emanuel for det musikalske bidraget til denne julespesialen. Du finner hans artistprofil på Spotify, og jeg legger også en lenke til denne profilen på bloggen.